Sot nis fushata globale 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore e organizuar nga Ministria e Drejtësisë. Për të mësuar më shumë detaje rreth aktiviteteve, kemi këshilltarën politike të Ministrës së Drejtësisë Albulena Haxhiu, Nazlie Bala. Zonja Bala, çfarë është bërë në adresimin e dhunës në familje? Marr parasysh rastet e shpeshta të dhunës me bazë gjinore në Kosovë dhe sot kemi rastin e fundit të vrasjes së një gruaje nga bashkëshorti i saj.
Jemi trëndit sot me këtë lajm, me vrasjen e gruas nga bashkëshorti i saj. Kjo vrasje makabre është pjesë e femicidit. Çdo vrasje dhe përdhënimi grave bëhet për kontroll dhe dominim të grave. Dhe femicidi është vrasja dhe dhuna ndaj grave dhe vajza vetëm se janë gra. Prandaj shoqënia, institucionet shtetërore duhet ta pranojnë se kemi këtë problem dhe duhet të hapet mundësia të luftohet dhe të eliminohet kjo formë e vrasjeve të grave vetëm se janë gra. Ne jemi në pritje të hetimeve dhe njoftimeve nga ana e policisë. Dhe besoj fuqishëm që institucionet e drejtësisë do ta kryejnë punën e vet në lidhje me rastin dhe drejtësia ta jepë dënimin e merituar. Por duhet ta pranojmë që femicidi është prezent në mesin tonë.
Çfarë parashet programi për gjatë këtyre ditëve?
Për gjatë këtyre 16 ditëve të aktivizmit parashihet një organizim i aktiviteteve që janë dikun rreth 200 aktivitete. Që shtrihen në të gjithë territorin e Republikës Kosovës, ndërsa karakteristike kësaj pushate është që për herë të parë Ministria e Drejtësisë e drejton dhe e koordinon pushatën e 16 ditëve të aktivizmit në bashkërendim me institucione tjera, organizatat e shoqërisë civile dhe me partnerët tanë të strategjik. Ministria e Drejtësisë përveç ceremonisë hapte dhe mbyllje ka 30 aktivitete të sajna, e që e karakterizon me dy dokumente jashtëzakonisht rëndësishme, ndërto është protokoli shtetëror për trajtimin e rasteve të dhunës seksuale, cili u votua para dy dite në mbledhjen e qeverisë, si dhe kurrikulum për trajtimin e dhunuesve. Të dy këto dokumente të rëndësishme janë dokumente që rrjedhin nga konventa e Stambollit, e që konventa është pjesë e kushtetutës së vendit dhe direkte zbatushme në Republikën e Kosovës. Po ashtu parashihen aktivitete të ndryshme në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe me Ministrinë e Kulturës, ku sëtë Ministria e Arsimit në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit në të gjitha shkollat e Republikës së Kosovës, orën e parë të mësimit ja ka dediku temës së dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore, ndërsa me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit do të organizohen shfaqje të filmave dhe shfaqje teatrale që trajtojnë pozicion dhe rolin e gruas në shoqëri, por ashtu do të organizohet edhe një koncert i Filharmonisë së Kosovës i cili do t'i dedikohet viktimave të dhunës në familje të dhunës në baza gjinore. Në ndërkohë me bashkëpunimin e të gjitha ndërmarrjeve publike, tashmë të gjitha faturat e rrymës, ujit, mbeturinave dhe fakturave të tjera do dalin me porosin apo mesazhin e qartë të raportohet dhunën asnjë më shumë. Dhe po ashtu në bashkëpunim me organizatat jo qeveritare do të organizohen një sër aktivitetesh, tryeza, trajnime, konferenca dhe adresime të ndryshme që lidhen me tematikën e dhunës në familje. Do të ketë vizita në shkolla, klubet e sporteve, shoqata të bizneseve, tubime me gratë, takime me institucionet të nivelit komunal dhe në fund po ashtu mlejo që ta falenderoj të gjithë partnerët tanë strategjik, si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ambasada këtu në Prishtinë, EULEX-in, Bashkimin Evropian, UN Women, Agjencitë e Kombeve të Bashkuara, rjetin e grupeve grave të Kosovës, të cilat e kanë mbështetë dhe janë bashkangjitë kësaj fushate sa i përket adresimit të dhunës me bazë gjinore.
Ku është fokusi i aktiviteteve për këtë vit?
Fokusi i aktiviteteve këtë vit me lidhur drejt për drejt në ngritjen e vetëdijes sa i përket raportimit të dhunës në bazë gjinore dhe dhunës në familje, siç e dini vetëm 2% të rasteve të dhunës në familje dhe dhunës në bazë gjinore raportohet në institucionet e vendit, gjithsesi në policinë e Kosovës, dhe ne besojmë që dhuna në familje dhe dhuna në bazë gjinore është shumë a shumë prezente. Fokusi ynë institucional është gjithmonë në parandalimin e rasteve të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, me mesazhin kryesor që të ofrohen të gjitha shërbimet të ngritën në veprimet në çdo raportim, me motën as edhe një më shumë, sepse po pësojnë qytetarët e Republikës së Kosovës, po pësojnë gratë dhe vajzat, dhe po ashtu krejt në fund duhet që ta cekit se e gjithë motëja dhe i gjithë ky organizim dhe ky koordinim tër institucional është që ne duhet ta trajtojmë diskriminimin, pabarazin dhe dhunën ndaj grave si përgjigje institucionale, dhe asnjëherë nuk guxon kjo çështje dhe ky fenomen të trajtohet vetëm nga aspekti i privatësisë, apo të mbetet i patrajtuar dhe të mbetet në vazhdimësi brenda katër mureve të shtëpisë. Dhuna kryesisht ndodh brenda katër mureve, po është edhe dhuna publike, dhuna që ndodh gjithandej. Prandaj mesazhi ynë është ky, as edhe një më shumë të raportohen të gjitha rastet e dhunës në familje dhe të ngrihen veprimet institucionale për trajtimin e secilit të rastit veç.
Faleminderit për kohën, zonja Abala.
Lutem, faleminderit të juve.
Ishi me këshilltarën politike të Ministrës së Drejtësisë Albulena Haxhiu Nazli Ebala, e cila na dha detaje për aktivitetet në kuadër të fushatës globale 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore.